Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz kasıb uşaqlar barədə danışacağıq. Onlar məktəbə necə hazırlaşsınlar? Məktəb bazarlığıdır mövzumuz. Jurnalist Aynur Elgünəş və Esmirə Cavadova və Küçə Uşaqları Təşkilatının sədri Kəmalə Ağazadə məktəb bazarlığı və bu səbəbdən təhsil ala bilməyən uşaqların problemlərindən danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı iş necə gedir? Azərbaycanı son dərəcə azad cəmiyyət və yaşamaq üçün gözəl yer adlandıran kimdir? Şəkidə bir ad günü təbrikini edənləri niyə saxladılar, niyə polis apardı? O da teatrına basqın etmək istəyənlər kimdir? Azərbaycan reallıqlarından bu və digər xoş xəbərləri sizə Kamran Məhmudov çatdıracaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Az sonra sizin də iştirakınızla müzakirəmiz başlayır. Məktəb bazarlığı mövzusunda 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və studiyamızda jurnalist Esmirə Cavadova da, az sonra jurnalist Aynur Elgünəş də studiyamızda olacaq və küçə uşaqlarını müdafiə edən hüquq müdafiəçisi Kəmalə Ağızadə ilə də söhbətimiz olacaq. Beləcə, məktəb bazarlığı niyə bu problemdir? Elə birinci o sualdan başlayaq. Yəqin ki, Esmirə Cavadova kömək edər aydınlaşdırmağa.
Əvvəlcə ona görə problemdir ki, dövlət belə uşaqlara, imkansız ailələrə, ailələrdən olan məktəblərə sovet vaxtındakı kimi əl tutmur. Yəni, məktəbdən heç bir yardım verilmir. Birinci səbəb budur. Və əsasən də bizim siyahımızda küçə uşaqları yoxdur. İmkansız ailələr var. Atası həbsdə olan, anası dünyasını dəyişmiş. Belə, yəni, ata-ana əlil olan, yaxud ata-ana sağlam, amma iş tapa bilməyən. Bax, belə uşaqlar var.
Esmira Cavadova Azadlıq Radiosunda qaynar xəttin aparıcısıdır və ehtiyacı olanlar da bu qaynar xəttə zəng edirlər adətən.
Əsasən də oradan götürdüyümüz uşaqlar var böyle.
Aha. Və bu siyahıda zəng edib imkansızlıqdan uşağını məktəbə göndərə bilməyəcəklərini deyən adamların bir siyahısını tutub və indi onlara...
Əsasən həmin adamlardan ibarətdir. Belə ətrafda yaşayanlar da var və siyahını da tutaq ki, bu aksiyadan xəbər tutanlar ətraflarındakı belə ailələr müəyyənləşir. Bizə kömək eləyənlər də var, belə uşaqları bizə verənlər. Və əsasən də qaynar xəttə gələn zənglərdən də, məsələn, Neftçaladan bir ailə var, neçə vaxtı. Bizdən məktəbə görə yox, başqa yardımlara görə zəng vurur. Məsələn, ailəni saxlaya bilmir, ev yoxdur, uşaqların sayı ailədə çoxdur filan. Biz belə ailələrlə özüm əlaqə saxlayıram və onları da cəlb edirəm.
Aynur xanım, əslində bu bir bir qəribə bir situasiyadır ki, jurnalist hadisə barədə və problem barədə xəbər verməkdən çıxır və artıq o problemin həlli üçün yol axtarmağa başlayır. Siz də düşürsünüz yəqin tez-tez bu duruma. Necə olur bax bu duruma gəlir? Niyə buna ehtiyac olur? Niyə məhz sizin iştirakinizə və yaxud Esmiranın iştirakına ehtiyac var bu problemlərin çözümündə?
Çünki yəni bir mənalı olaraq səbəb budur ki, ölkədə bu işlə məşğul olan qurumların fəaliyyəti iflic vəziyyətdədir. Yəni konkret olaraq kimsə bu işdən əgər bu işi görmək onun borcudursa bu işi görmür və yenə deyirəm ölkədəki vəziyyət elə bir həddədir ki, insanların sosial durumu elə bir vəziyyətdədir ki, yardım eləmək bir yana qalsın. Yəni çox etinasız yanaşırlar və ona görə də mətbuat insanların bugün mətbuat son sığınacaq yerləridir. Yəni üst tuta biləcəkləri bir yerdir. Yəni buna görə mən düşünürəm ki, bizə ehtiyacları var.
Və Kəmalə Ağazadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Kəmalə xanım.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kəmalə xanım, bu uşaqları məktəbə göndərmək problemdirmi Azərbaycanda?
Mən deməzdim ki, problemdir. Sadəcə olaraq bilirsiniz məsələ nədədir. Az təminatlı ailələr bir çox hallarda hara müraciət eləyəcəklərini bilmirlər. Məsələn, regionlarda ailələrə dəstək mərkəzləri var ki, ora müraciət etdikdə onların hansısa problemləri qismən də olsa həll oluna bilər. Və ya icra hakimiyyətləri yanında komissiyalar mövcuddur. Yetkin yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyalar mövcuddur. Və mən bildiyim nə qədər həmin komissiyalar var ki, biz ünvanladığımız, istiqamətləndirdiyimiz ailələrin uşaqlarına kifayət qədər əgər maddi problem olursa, məktəb ləvazimatları ilə bağlı nəsə lazım olursa, o komissiyalar kifayət qədər köməklik göstərirlər. Amma bir də var ki, valideyn özü marağında deyil ki, uşağını məktəbə göndərsin. Çünki qayğılar var, uşaqla məşğul olmaq var, valideynin ola bilsin iş rejimi o uşağın məktəbə getdiyi dövrə uyğun gəlməməyi var. Və bu səbəbdən valideyn bəzi hallarda əlbəttə ki, uşağın təhsildən yayındarmasına gətirib çıxardır.
Olar mən bir şey əlavə edeyim. Məncə valideynlər arasında orta məktəb tərəfindən maarifləndirmə yoxdur ki, belə bir qurum var və dövlət belə uşaqlara yardım göstərir. Ay, imkansız ailələr, müraciət edin. Bizə siyasi
Kəmalə xanım, mümkündürmü ki, o ünvanları siz çatdırasınız?
Əlbəttə, icra hakimiyyətləri yanında, hər rayonun özünün, icra hakimiyyətinin yanında yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyalar var. O komissiyalara müraciət eləmək lazımdır. O komissiyalar uşaqların qismən də olsa məktəb ləvazimatları ilə təminini həyata keçirdirlər. Məsələn, bizim təşkilatın nəzdindəki sığınacaqdan nə qədər məktəbə gedən uşaqlarımız olub və mən elə adını da çəkə bilərəm ki 46 sayılı məktəbə də gedən uşağımız olub, 246-ya da gedənimiz olub və o uşaqlara hətta məktəbin özünün fondundan məktəb ləvazimatları ayrıldı. Valideyn komitələri bu işdə çox aktiv olurlar. Valideyn komitələri vəsait toplayıb o uşaqların məktəb forması ilə təminini də həyata keçirdilər. Və belə bir şey də var ki, əlbəttə müraciət etdikdə, həmin komissiyalara müraciət etdikdə mənim maddi vəziyyətim ağırdır, mən bu uşağa məktəb ləvazimatlarını və ya qiymə ala bilmirəm, onlar bu istiqamətdə onlara köməklik göstərirlər.
Bu təcrübədən keçirir.
Yəni təcrübədə də var, deyirsiniz, müsbət təcrübə var.
Bu təcrübədə var. Ən azından biz hər il ondan yuxarı uşağı müxtəlif məktəblərə istiqamətləndirdiyimiz halda valideynlər müraciət ediblər bizə və biz məktubla müraciət eləmişik və hər dəfə də bu həyata keçirilib. Amma bu demək deyil ki, bu günləri biz bu məlumatı veririk, imkanı olanda, olmayanda durub gedəcək, müraciət eləyəcək. Ən azından regionlarda ailələrə dəstək mərkəzləri. Azərbaycanın 11 rayonunda bu fəaliyyət göstərir. O regionlardakı ailələrə dəstək mərkəzlərinə müraciət eləyə bilərlər. Bu mərkəzlər Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzlərdir və çox aktiv də fəaliyyətləri var. Ona müraciət eləsələr, onlar da köməklik göstərirlər. Mən Təhsil Nazirliyinə müraciət etsinlər. Təhsil Nazirliyində deinstitutlaşma Uşaq Hüquqları Müdafiəsi İdarəsinə müraciət eləyə bilərlər. Yəni biz bacardığımız qədər bu instansiyalara müraciət eləmişik və onların hər birindən dəstək görmüşüm.
Yəni, mən öz təcrübəmdən deyim ki, bizim vaxtımızda, yəni orta məktəbdə oxuyan vaxtlarda belə bir şey vardı, gəlirdilər məktəbə və seçirdilər kim imkansızdırsa, hansı uşaqlar imkansızdırsa ona yardım göstərirdilər. Mənim yadımdadır ki, bizim sinifdə də verirdilər. Hətta bir dəfə mənə də görünür çəlimsiz görmüşdülər, mənə də bir ayaqqabı vermişdilər. Ailəm gətirdi, qaytardı. Mən o vaxt başa düşmürdüm bunun səbəbi nədir. Yəni, o vaxtlar belə bir üsullar tətbiq olunurdu.
Niyə mən özüm neçə il almışam yardımı və imkansız ailə kimi haqq qaytarmışam.
Yox, yəni o vaxtlar var idi bu. Düzdür, indi də təcrübədə var. Məsələn, mən deyə bilərəm, Atatürk liseyində belədir ki, tutaq ki, hansısa imkansız ailənin uşağına yığışırlar, valideyn komitəsi kömək eləyir. Valideyn komitəsi valideynlər yığışır, kömək eləyir, amma bunun özü bir tərəfdən müsbət haldı, yəni insanların mərhəmət hissi falan, amma digər tərəfdən də o uşaq üçün biraz, belə deyək də, hansı ki yardım olunan uşaq üçün o biraz mənəvi əziyyətdir. Çünki o uşağın özünə şey, ki, yəni tələbə iş şagird yoldaşları yığışırlar sənə kömək edirlər, baxmayın da uşaqdır, sabah onun başına da vurula bilər bu söz. Yəni niyə bunu tutaq ki dövlət səviyyəsində eləməsinlər? Yəni bu qədər mi çətindir ki hansısa bir məktəb hesabat hazırlasın ki məndə nə qədər imkansız uşaq var, göndərsin və dövlət tərəfindən.
Yəni onsuz da müəllimlər də, direktor da o məktəbə gəlib gedən o imkansız
bilirlər, konkret bilirlər ki kimlərdir. Yəni məktəb direktorları əgər bunu çox asan şəkildə, rahat şəkildə öyrənə bilərsə, niyə kimsə yığışıb kömək eləməlidir? Yəni, mən həmişə o köməyə qarşı olmuşam, indi də düşünürəm ki, bu dövlət tərəfindən görülməli bir işdir.
İşini çətinləşdirmək istəmir, axı bunun üçün vaxt gedəcək. Məktəb direktoru düşünür ki, mən bunu valideyn komitəsinin üzərinə qoysam, bu problemdən mən qismən də olsa uzaqlaşmış olacam. Bu komitə özü bunu həll eləsin. Amma bəli, məktəb rəhbərliyi vəsadət qaldırmalıdır icra hakimiyyəti yanında ki, komissiyalarda ki, bax bizdə bu qədər uşaq var və bunlara bu dəstəyi göstərmək lazımdır. Hər il icra hakimiyyətlərinə kifayət qədər vəsait də ayrılır və onların da büdcəsindən o uşaqlara dəstək göstərmək olar. Sadəcə ünvanlar bilinmir. Bir çox insanlarda bu məlumatlandırma yoxdur. Onlar bilmirlər ki, hara müraciət edilməli.
Yəni, yenə də məsuliyyət dövlətin yəni, yenə də məsuliyyət dövlətin üzərindədir. Dövlət öz məsuliyyətini belə deyək, vətəndaşların üzərinə qoymaqla belə deyək, yola verir.
İndi bu günləri məktəb direktoru dövləti belə deyək də ki, təmsil eləyirsə, o artıq məmur məsuliyyətsizliyidir ki, o bunu həyata keçirtmir. Yəni, bunu biz birbaşa dövlətin üzərinə necə qoyaq?
Yox, Kəmal xanım, məsələ ondadır ki, görünür tələb yoxdur. Biz adət eləmişik, yax, ancaq tələb olanda qarşılıq veririk. Tələb yoxdursa, heç bir direktor da öz məmur səlahiyyətini...
Tələb də olsa, əslində... Aynur xanım, o zaman bilirsiniz nə baş verəcək, yenə də məsuliyyətsizlik olacaq. Belə çıxır ki, yenə davamlı olaraq bu tələblər olmalıdır. Amma insanın özünün bir vicdanı olmalıdır. Əslində, o, yəni, görür ki, bu uşağın vəziyyəti necədir?
Əslində, bu üçüncü ildir ki, biz bu yardım işi ilə məşğuluq. İki il əvvəl başlanmasına səbəb də bir məktəbinin elə məktəb direktoru tərəfindən bu səhər-səhər sıradan çıxarılıb evə göndərilməsi olmuşdu. Anasının əqqabısının giydiyinə görə. Mən bu barədə Facebook səhifəmdə də yazmışdım. Yəni, əslində, o uşağı evlərinə aparıb ona ayaqqabı, çanta aldırmaq yox. Əslində o uşağı geri götürüb o direktorla haqq hesab çəkmək lazımmış. Sadəcə Əli. Biz uzadıb bu yardıma gətirdik.
Əslində məsələ bundadır ki, yəni bizim qaynar xəttə tez-tez olur müraciətlər və qaynar xəttə gələn müraciətlərdə o da deyilir ki, uşağın forması olmadığı üçün məktəb direktoru onu məktəbə buraxmır. Və ailə gedib pulumuz almağa pulumuz yoxdur deyəndə də məktəb direktoru deyir ki, etinasız yanaşırlar. Bax indi burada çözüm hardadır? Kim cavab verməlidir? Hansı hansı qurumun çünki bir tərəfdən icra hakimiyyəti deyirsiz ki, hansı yardımlar göstərir. Digər tərəfdən təhsil nazirliyinə tabe olan məktəb direktorları da deyirlər ki, məktəbə formasız gəlməsin uşaq. Bax harda olacaq indi bu hamısı icra strukturlarda. Harda biz onları necə qovuşduraq? Bir-birlərində.
Onları qovuşdurmaq üçün bəli, əlaqəli komissiyalar. Əslində həmin o komissiyalarda bax o dediyiniz təhsilin də nümayəndəsi var, səhiyyənin də nümayəndəsi var, polis əməkdaşlığı, inspektor da var. Yəni həmin o komissiyalar birbaşa bu işi görmək səlahiyyətindədir.
Əslində mən fikirləşirəm ki, növbəti bu sentyabrın 15-də o yardım siyahısındakı bir neçə uşağa yardım etməyə saxlayaq və o uşaqları elə həbsdə ailəsi, atası həbsdə olan, atası dünyasını dəyişmiş belə ailələrdən gelir və kirayda qalıb kiray pulunu qonşular tərəfindən ödənir. Bu uşaqları elə belə geyimdə göndərək məktəbə. Görək direktor onu çıxardıb, məktəbdən çıxardığından sonra, evə yolu salından sonra bu uşağın taliyi necə olacaq? Onu hara aparmaq lazımdır?
Mən biraz eksperiment aparmaq kim olur?
Məncə o da
uşaqlara bu travma lazımdır.
Bunu etmək lazımdır ki, yolunu tapalıdır.
Əslində burada yenə travma alacaq.
Biz mən də onu deyirəm.
Eksperimenti apardıq, aparmadıq.
Biz onsuz da onlara, xanım, biz onsuz da onlara onlara geyim ala bilməsək, imkan olmasa, tutaq ki, belə deyək də, yardım olunmasa, o uşaqlar onsuz da o prosesdən keçəcəklər. Üzü ona gedir. Yəni, sadəcə olaraq biz onları müşahidə edəcək ki, bu uşaq getdi, başına nə gəldi məktəbdə?
Bax, deyirsiniz ki, qaynar xəttə müraciətlər olur.
Aha.
Gəlin elə bugündən etibarən həmin o qaynar xəttə olan müraciətləri elə siz birbaşa olaraq icra aidiyyəti üzrə icra hakimiyyətlərinə yönəldin və mən çox xahiş edirəm bizim qaynar xəttimizi də səsləndirəsiniz ki,
siz səsləndirə bilərsiniz hal-hazırda.
Hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqda bizə müraciət eləsinlər, ən azından biz onlara dəstək olacaq.
Deyə bilərsiniz indi qaynar xəttinizi.
Bizim qaynar xəttimiz 511-3409 Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin qaynar xəttidir. Əgər uşaqlarla bağlı, ümumiyyətlə uşaqlara qarşı zorakılıq olduqda və ya hal-hazırda bu gün siz müzakirə elədiyiniz mövzu uşaqların məktəbə getdiyi halda qarşılaşdığı problemlərlə bağlı. Hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqda bizim qaynar xəttimizi 511-34-09 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar.
511-34-09 bu Azərbaycan Bəli. Uşaqlar Birliyinin qaynar xəttidir. Və Kəmalə xanım Ağazadə deyir ki, Azərbaycan hökumətinin strukturları var ki, onlar kasıb uşaqların məktəbə geyindirilib keçindirilməsi və dərs ləvazimatlarının alınması üçün proqramları həyata keçirirlər. Belə yardımı həyata keçirirlər. Təcrübədə rastlaşmışsınız mı bununla siz, Aynur xanım?
Bəli, bu yaxınlarda elə hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayır. Bir ailədir, deməli, ata cəmi 50 manat pensiya alır. İkinci qrup uşaqlıqdan əlildir. Ana məktəblərin birində süpürgəçi kimi işləyir, yəni xadimə işləyir, süpürgəçi deyil də xadimə işləyir. O da 100 manat civarında, yəni pul alır. İndi iki uşaqları var məktəbli yaşında və uşaqları yay tətili günlərində qoyub hansısa mağazaya işləməyə ki, onlar özlərinə məktəbli ləvazimatları almaq üçün pul toplasınlar. Yəni, bu yaxınlarda mən o ailə ilə qarşılaşmışam, o ailə ilə ünsiyyətdə olmuşam və onların da çıxış yolu yoxdur və təbii ki mən də elə onlara onu məsləhət görmüşdüm ki, icra hakimiyyətinə müraciət eləsinlər və yaxud da təhsil şöbəsinə müraciət eləsinlər. Açığı hələ bilmirəm o müraciətin cavabı nə olacaq, amma yəni bir ailə başçısı ki, evə cəmi 50 manat pul gətirə, İkinci qrup əlildir, heç yerdə işləmir. Bilirsiniz ki, uşaqlıqdan əlli olanlara da cəmi 50 manat verilir.
Dinləyicilər, yazılar xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Yazırlar, imza qoymayıb dinləyici, yazır, məktəb formaları və avadanlıqların qiyməti çox bahadır, bəli, kasıbçılıqdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, məktəb məyər sentyabrın 1-də başlayır, bizcə 15-də. Niyə tələsirsiniz? Bir şey alanda 2 gün qalmış üst tutacaq dükanlara, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, valideynim kasıb idi, elə həmin səbəbdən də məni boşadılar. Hazırda qızımla ata evimdə yaşayıram. Cəmi 40 manat aliment alıram. Özüm də işsizəm. Qızım bu il birinci sinfə gedəcək, amma mənim imkanım yoxdur ki, məktəb ləvazimatı ala bilmirəm. Gədəbəy rayonundan Sevda yazır.
Kəmalə xanıma yönəldim.
Sevda xanıma bir daha xatırladaq telefon nömrəsini. Kəmalə xanım,
Sevda xanıma bildirirəm ki, bizə müraciət eləsin. 511-34-09
511-34-09. Əziz dinləyicimiz, Gədəbəy rayonunda da yəqin ki, belə bir xidmət var. Varmı?
Gədəbəy rayonunun icra hakimiyyətinə müraciət eləsin və bizə müraciət etdikdən sonra biz o xanımın dəqiq koordinatlarını götürək ki, bilsinlər söhbət hansı uşaqdan gedir və biz ora rəsmi məktub ünvanlayaq. Onlar da həmin xanıma dəstək göstərəcək.
Aha. Və xahiş edirik biz də Gədəbəy rayonunda yaşayan dinləyicimiz Sevda xanımdan ki, bu proses və onun gedişatı barədə bizi də məlumatlandırsın, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vursun, 436-77-41 nömrəli qaynar xəttimiz, əziz dinləyicilər, xidmətinizdədir və bu qurumlara üst tutarkən necə qarşılanırsınız və hansı yardım ala bilirsiniz, bu barədə də bizi məlumatlandırın. Yazır, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, oxuyan da azdır, hara baxırsan məktəbli yaşlılar planşetlə oynayırlar. Bu dinləyici isə deyir ki, imkanlı, belə çıxır ki, imkanlı.
İmkanlıların çevrəsində deyək.
Onun məktəb forması problemi yoxdur. Onun problemi planşet problemidir.
Bu dinləyicinin deyirsiniz problemi planşet problemidir. Əslində daha ciddi məsələ məktəb paltarı və ayaqqabı ilə bağlıdır. Və qiymətlər də o qədər də ucuz deyil. Elə bil ki, Esmirə xanım.
Deməli, mən TV-lərdən eşitdim ki, 30 manatdan başlayır məktəbli dəsti geyimi. Ancaq biz satışda, yəni bilirsiniz ki, Bakı tikiş evinin yalnız məktəbli geyimini alırıq, onların istehsal etdiyini. 30 manata baxmayaraq ki, deyirlər ki, 30 manat məktəbli geyimi dəsti daxildir jiletka və köynək. Ancaq forma ayrı satılır, yəni pencə şalvar deyək ki, ayrı satılır. O jiletlə köynək də 5 manatdan ayrı satılır. Deməli, bu 30 manata dedikləri gerçi 40 manata. Və bu kiçik siniflərə, birinci sinifdən başlayan. Böyük siniflərə də yenə də, əgər tutaq ki, 55 manat deyilirsə, gəlir çıxır köynəklərdən bir yerdə 60 manata. Qiymətlər budur. Yəni, bahadır, həqiqətən çox bahadır.
Ümumilikdə bir uşağı məktəbə yollamaq nə qədər?
Bir uşağı, kiçik siniflərin öz qiyməti var, belə deyək, öz xərci var. Böyük siniflərin öz xərci. Çünki böyük siniflərin forma da bahadır, ayaqqabı da bahadır, onların əyninə, ölçülərinə uyğun olan hər şey bahadır. Hətta dəftərləri də bahadır.
Çantalar 20 manatdan başlayır.
Hə, kiçik sinifləri deyək ki, dəftər tutaq ki 20-30 qəpikdirsə, böyük siniflərdə artıq 1 manatdır. Tutaq ki 1 manat 50 qəpik, 100 vərəqli dəftər. Yəni onların xərci daha çox tutur. Mən kiçik sinifləri...
Ümumiyyətlə, uşaqların biz geyimini, birinci sinifə gedən uşaqların geyimini və dərs ləvazimatlarını qiymətləndirmişik. Ortalama 90-110 manat arasındadır. Amma yuxarı sinif şagirdlərinki isə 130-170-200 manata qədər xərç tələb olunur. Çünki bəli, orada dəftər ləvazimatları da, dəftərxana ləvazimatları da daha
çoxdur və bahadır.
Qeymlər bahadır. Yəni, aşağı siniflər 110 manata qədər qiymətləndirilir. Əlbəttə, əgər mən uşağıma gedib hansısa bir brend tükandan ayaqqabı alacaqsa, o iki dəfə də baha olacaq. Amma ortalama olaraq bugünkü orta
mağazı
ailələrin ki, 90-110 manat arasında dəyişir.
Üzr istəyirəm, ancaq biz məsələn alanda uşağı geyindirəndə hər tərəfli, onun kalqotqasından, paltarından, hər şeyi belə ətraflı geyindirəndə onu tutaq ki, köynəkləri iki detay dəyişik alanda, yəni eləyəndə elə eləmək istəyirik ki, yəni bu bütün il boyu o uşağı görsün. Haradasa gəlib 130-a çıxır, hətta 140-a, yəni belə lap ətraflı eləyəndə, ta ki ayaqqabı 5 manatlıq ayaqqabı deyil, gedib 15 manatlıq ayaqqabı alır ki, ən azı bir sezon davam gətirsin yəni, uşaq.
Səhhətinə ziyan vurmasın uşaq.
Ona görə də biraz çox gəlir bizdə.
Əgər səhhətindən ziyan vurmamağı düşünsə valideynlər, o zaman bir neçə aylıq maaşlarından olmalıdırlar. Çünki aldığımız bugün uşaqların məktəb ləvazimatları, geyimləri bəyəm hamısı mı çox yüksək keyfiyyətli parçalardır, ayaqqabılardır, köynəklərdir. Əksəriyyəti ucuz Çin istehsalı olan məhsullardır.
Amma köynəklər deyəsən seçim yoxdur, elə mi?
Yox, seçim yoxdur. Bakı tikiş evinin ancaq məhsulları.
Bakı tikiş evinin də var və həmin yerdə də Türkiyə köynəkləri, Türkiyə istehsalı olunan köynəklər
amma
var.
Amma Bakı tikiş evindən alınmalıdır.
Arasında bir 3-4 manat fərq var.
Yox, yəni məktəbli formaları Bakı tikiş evindən olmalıdır.
Oradan alınır. Ancaq mən məsələn deyək ki, bir ticarət mərkəzindən alıram hamısını. Çünki orada haçan gedirəm boşluqdur.
Yox, yəni rayonlarda mən bura gələndə
mən Bakı tikiş evinin köynəyini alıram.
Məsələn, Qazaxdan məlumat aldıq ki, deməli Qazax rayonunda icra hakimiyyəti direktor arasında iclas keçirir və hamısına tapşırıq verilib ki, ancaq bir yerin yəni məktəbli ləvazimatları satılmalıdır, yəni məktəb geyimləri satılmalıdır. Yəni ki, bilmirəm, indi yəqin ki, məktəb geyimləri nəzərdə tutulub ki, məktəb geyimlərini, ayaqqabı, hər şey bir yerdən satılmalıdır və siz bu barədə deyin. Yəni, Qazaxdan mən danışıram ki, direktorlardan belə bir danışıq olub. Yəni, bizə gələn məlumat, mən bura gələndə aldığım məlumatdır.
Həmin o icra başçısı əslində elə birbaşa istiqamətləndirib ki, kimin imkanı olmayacaqsa almağa mənə müraciət eləsin, mən də o işi həll edim.
Yox, məncə o başqa cür istiqamətləndirib. O deyib ki, başqa yerdən almayın.
Başqa yerdən almayın.
Sadə eləmək lazımdır da. Müraciət
hamı yerli mal alsın.
Mən bu malı ala bilmirəm. Bax, o dediyiniz o bir nöqtədən alacağım mala mənim gücüm çatmır. Vəsaitim çatmır. Xahiş edirik, biz az təminatlı ailə kimi bizi qiymətləndirib, bizim uşağımıza pulsuz verir.
Hə, deyirsiniz, monopoliyadan bu cür yararlanmaq lazımdır.
Bəli.
Aha. Dinləyicimiz yazır, sovet dövründə təhsilə çox ciddi nəzarət var idi. Hər şey təmin olunurdu. Yazır, imza qoymayıb təəssüf ki, Səyyaf yazır ki, Əlevlər hakimiyyəti vətəndaşları qəsdən dilənçi vəziyyətinə salır. Nə üçün güclü iqtisadiyyatı olan bir dövlətdə mənim övladım kimlərəsə əl açmalıdır. Qoy prezident vətəndaşları aldatmasın, bizi işlə təmin eləsin. Səyyaf yazır bunu. O da imzalı dinləyici yazır. Orada biri yazır ki, Azərbaycanda məktəb ləvazimatları çox bahadır. Mən də bilmək istərdim, bəs bu məmləkətdə nə ucuzdur, yazır od imzalı dinləyici. Nazim Həmzəyev yazır. İndicə xəbərlər proqramında xəbər verdilər ki, bazarda ucuz saxta məktəbli forması satılır, almayın. Mən başa düşmədim, formanın da saxtası olur, Nazim Həmzəyev.
Çünki bunu keyfiyyətsiz məhsuldan söhbət edir. Amma qaldı ki, bilirsiniz, yəqin ki, zaman-zaman bu məktəb formaları, ləvazimatlar da ödənişsiz olacaq. Yadınızda da biz kitabları od qiymətini aldığımız vaxtlar var idi.
Var idi, var idi. Sonra
amma sonra o kitablar pulsuz verildi.
Hə, sonra o kitablar pulsuz deyəndə ki, yenə də büdcəyə biz ödəyirik o pulları, elə mi?
Yox, biz necə ödəyirik? Bizdən tutulan vergi bəlkə də.
Hə, bizim vergilərimiz hesabına.
Vergilər hesabına, amma ən azından, yəni biz bu günləri də vergi də vermək istəyən əsər olar onda. Ən azından, yəqin ki, zaman-zaman buna da zaman lazımdır ki, bu məsələlər də çözülsün. Mən də bu gün istəyərəm ki, bütün məktəb ləvazimatları pulsuz olsun və o uşaqlar baxa-baxa o gözəl geyimlərə baxa qalmasınlar. Dəftər ləvazimatlarını 1-2 dənə yox, bəli 10 dənə birdən alsınlar. Amma bu günləri indi bu imkan yəqin ki bu da nəzərdə alınacaq zamanıyla. Onlar da həll olunacaq. Biraz zaman lazımdır.
Ancaq zaman keçdikcə, məsələn 3 il əvvəl 10 manat aldığımız çanta bu il gedir ki 20 manatdır. Zaman keçdikcə tamam əksini görürük. Ona görə də biraz çətinlik yaradır. Hətta evdən ilə yardım eləmək də çətinlik yaradır.
Yəni o hər şey bir yana.
Ona görə mən hər dəfə vurğuluyuram ki, bizim müraciət eləyə biləcəyimiz aidiyyatı üzrə rayon icra hakimiyyətləridir.
Həm də zaman, tutaq ki, gələcəyə işləyirsə, indiki uşaqların problemləri bəs niyə qalsın ki? O da var. Yəni, ən çox onları düşünmək lazımdır.
Amma valla, mən sizə bir şey deyim. Bizə kifayət qədər müraciət edən olduqca çox kasıb ailələr olur. İnandırım sizi, onlar nəyin bahasını olur olsun, uşaqlarını təhsildən kənarda qoymaq fikrində olmurlar. Nə olur olsun, uşağını məktəbə göndərmək istəyir.
Amma fərqli təcrübə də var.
Sadəcə biganədirlər. Bəhanə eləyə bilərlər ki, bu günləri mənim imkanım yoxdur, mən ona görə göndərmirəm. Bu il bizim sığınacaqdan 5 uşaq məktəbə gedəcək. Müxtəlif yaş həddindədirlər. Və mən elə bax buradan efirə də müraciət edib deyirəm ki, biz yaşadığımız uşaqların yaşadığı sığınacağın ərazi üzrə icra hakimiyyətində müraciət eləyəcək və onlar bu uşaqları təmin eləyəcəklər.
Esmirə xanım, amma fərqli təcrübə də var, elə mi?
Var, bəli. Yəni, yadınızda olsa 2 il əvvəl bir nənə 50 manat pensiya ilə 2 nəvəsini saxlayan nənə uşağını 2 ildən artıq idi, məktəbə qoymurdu sırf imkansızlığa görə. Amma indi o uşaqlar, biz onları bərpa elədik məktəbə, yəni hər şeylərinə də, qışın ortasında da təminatını, yəni yardımlar hesabına yəni çalışırıq ki, edək. Və uşaqlar çox həvəslə məktəbə gedib gəlirlər, nənə hər gün, hər səhər apar gətirir və uşaqlar da çox yaxşı da oxuyurlar. Artıq böyük qız 6-cı sinifə keçib yeri gəlmiş ki. Yəni çox həvəslə. Amma onda nənə israr edirdi ki, mən bu uşaqları, yəni heç cür imkan, heç hər tərəfli imkanım yoxdur məktəbə göndərməyə.
Kəmalə xanım xəttdən çıxdı, bir də cəhd eləsin. Aynur xanım, amma yəni Kəmalə xanım deyir ki, biganəlikdən uşaqları məktəbə göndərməyənləri var. Yəni həqiqətən bu seçim, yəni çörək ya məktəb seçimi qarşısında qalır insanlar, yoxsa Kəmalə xanım dediyi kimi biraz da biganəlik məsələsi var?
Açığı deyim ki, mən təcrübəmdə belə bir biganə ailə ilə rastlaşmamışam. Çünki Kəmalə xanımın çevrəsi elədir ki, o daha çox uşaqlarla işləyir, daha çox atılmış uşaqlarla işləyir və o biganələrlə o çox rastlaşır. Amma mən konkret olaraq biganəliyə görə uşağını məktəbə qoymayan belə bir adamla rastlaşmamışam. Mən daha çox rastlaşmışam uşaqlarını imkansızlıq ucbatından məktəbə qoymayanlar və onlar həqiqətən də çörək və məktəb seçimi arasında çörək seçirlər.
Mən bu dünən bir iki gün əvvəl bu Facebook səhifəmdə bir belə bir şey paylaşmışdım. Yəni 2 il bizim yardımlarımızla məktəbə gedən bir oğlan hər səhər o qardaşı ilə səhər saat 5-dən 6-dan süd satıb sonra gəlib təzdən çanta götürüb məktəbə getməklə o uşaq oxudu, məktəbi yaxşı bitirdi və ali məktəbə daxil oldu. Yəni ki o imkansızlıqdan deməli, yardım olundu ki, o uşaq oxudu və məktəbi yaxşı bitirdi. Hətta ali məktəbədir. Baxmayaraq ki, o uşaq var, 2-3 sinifdən süd satmaqla məşğul idilər iki qardaş kənddə. Ancaq artıq ali məktəbə girib. Yəni, oxumaq istəyir. Sadəcə, atasız ailə, kirayda yaşayan ailə imkan yoxdur.
Və bu uşaqların yəqin ki, repetitor xərclərini ödəməyə və s. də pulları yoxdur.
Xeyr, özləri oxumuyor.
Özləri oxumuyor.
Geyimlərini başqası alırsa, onlar repetitor necə tuta bilərlər özlərini?
Dinləyici yazır. Salam, bir neçə il öncəyə dək məktəbli geyimində vahid forma qəbul olundu. Bakı tikişefinin tikdiyi məktəbli formaları sadə biçimli, keyfiyyətli, qiyməti o qədər də baha deyil. Bir təklifimiz var, vahid şəkilli, məsələn, Üzərində Rəsulzadənin, Nərimanovun, Heydər Əliyevin dərs sumkası, qələm, dəftər və s. olsa yaxşı olar ki, fərqlənməsin, bilik səviyyəsinə görə fərqlənsin insanlar. Dinləyici imzalı, imzalı dinləyicimiz yazır bunu, yəni imza qoymayıb.
Bir dənə bunu eləməmişdir, yada saldı.
Yəni, çantaları da deyir.
Yəni, dünyanın hər yerində geyimləri görmüşdük eyni olduğunu, amma çantaları eyni
olur. Elə çantaların üstündə bari bir şəkil olsa yaxşıdır. Yəni, ehtiyac yoxdur onun.
Yəni, uşaqlar indidən niyə ki şəxsiyyətə pərəstiş öyrədilsin ki?
Fərhad Musa imzalı dinləyici yazır, məzmunu yaxşılaşdıra bilməyəndə hökumət formayla başımızı qatır hər sahədə belədir. Belə yazır, Sevda yazır ki, xahiş edirəm, məktəb ləvazimatına yardım məqsədi ilə yaradılmış telefonu təkrar səsləndirin. Kəmalə xanıma zəng edəcəm, yazır Sevda imzalı dinləyici. Bir də xatırladırıq, 511-34-09. 30 bir hər halda əziz dinləyici, az sonra bir daha xatırladacaq. Kəmalə xanım yoxdur.
Nömrə qoyun, biz verişdən sonra sizin əlaqə saxlayıb verərik.
Gədəbəydən yazan xanım.
Aha.
Bəli. Və yaxud da ki, verilişin təkrarını dinləyəndə Azadlıq Radiosunun efirində təkrarını dinləyəndə o zaman siz bu telefon nömrəsini yenidən eşidə bilərsiniz, bir neçə dəfə təkrarlandı. Az sonra biz Kəmalə xanıma bir daha əlaqə saxlamağa çalışacağıq və onunla bir daha əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Beləcə dinləyicilərə xatırladırıq, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserla əlaqə telefonudur. 436-77-41 isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsidir və Esmira Cavadova o nömrəyə gələn şikayətlərə cavab verir, o şikayətləri hökumət strukturları ilə araşdırıb onlara çözüm tapmağa çalışır. Bəzən olur ki, hökumət strukturlarında çözüm olmur və onda vətəndaşlardan...
Elə məktəb geyimləri ilə bağlı olduğu kimi.
Onda vətəndaşlardan yardım istəmək lazım.
İcra Hakimiyyəti Təhsil Nazirliyinin və məcburiyyətdə qalıb Facebookda
vətəndaşlar necə reaksiya verirlər, Esmira xanım? Yəni, kömək etmək istəyən var mı?
İstəyənlər, əlbəttə, kömək etmək istəyənlər var, ediblər də və necə ki, bu yardım ehtiyacı olanların siyahısı genişləndikcə yardım etmək istəyənlərin də siyahısı genişlənir və onlar mən rəqəm deyim. Ən az verən
əslində sistem belədir ki, siz o ailələri calaşdırırsınız o yardım edənlərlə, amma yardımdakı onların iştirakı ilə bu alış-verişi təşkil etməyə çalışırsınız.
Yəni bir ailə, 3 uşaq, Hövsandan mən bir hüquqşünasla calaşdırdım, özüm də getdim yanlarında və demək olar ki, xeyli pozana qədər, qələmə qədər, qələm yontana qədər, ta ayaqqabıdan, paltarlarının bütün geyimlərindən, çantasını tutmuş dəftərlərinə qədər azı 100-150 dəftər aldı. Yəni, hər şeydən aldı, yola saldı. Bu da olur. Məsələn, adam var ki, mən çalışıram ki, özüm calaşdırıb onları ki, mənim də vaxtım getməsin buna. Sadəcə, o da qabağa düşsün, bu da yardımını eləsin. Ancaq mən də arxada, yəni, məşğul olum da adam tapmaqla bunları.
Aydındır.
Çünki tək başına məşğul olmaq olmur.
Aydındır. Və bir çox könüllülər iştirak edirlər bu işlə və kömək edirlər.
Bəli. Yardım edirlər. Bax, elə indicə bura gəlməmişdən əvvəl, yəni studiyaya girməmişdən əvvəl zəng oldu. Facebookdan oxumuşdu sizin səhifənizdən və bilmirəm hardan gəlirdi. Yəni, sağ olsun, 7 manat pul gətirdi, amma çox belə, necə deyimsə, adamın ürəyi açılır ki, oradan bura gələsən istinin altında Kaspiyan plazamın və yardım gətirmişəm, hər nədə qəbul edeyim. Bu, həqiqətən də adam fikirləşir ki, hər halda imkanı buna çatıb bunu eləyib, amma sağ olsun da biganə qalmayıb. Yəni, bunu da eləyənlər var. Böyük məbləğdə nisbətən böyük yardım eləyən də var. Ondan sonra təkrar yardıma qoşulan da var. Tutaq ki, 2 il əvvəl yardım edən insan təkrar qoşulur. Yəni, biganə qalmırlar, eləyirlər. Və hazırda haradasa 14 şagirdi başdan ayağa necə deyirlər, bəy başdan ayağa geydirmişik, bu 14 şagirdi tam geyindirmişik, çantalarından, ayaqqabılarından, formadan, değişik köynəklərindən, bütün paltarlarından, qələmlərindən, dəftərlərindən, hər şeylərini vermişik. 14 şagird gedibdir. İndi siyahıda yenə var və artır, bugün də üçünü siz dediniz, dünən də iki uşağı vermişlər, yəni artdıqca yardım da gəlir, biz oradan edirik.
Və telefon zəngləri davam edir. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və əsasən qaynar xəttin telefon nömrəsini soruşurlar. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin qaynar xəttinin 511-34-09 şəhər telefonudur. Əgər rayondan zəng edirsinizsə 012-511-34-09 yığacaqsınız və Kəmalə Ağızadə telefon xəttindədir. Kəmalə xanım, ümumiyyətlə müraciət edən çox mu olur, yoxsa adamların xəbəri yoxdur ki, sizə müraciət edə bilərlər başqasına?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına bu yeni tədris ilə ərəfəsində zənglər çox olur və digər təşkilata həddən artıq çox zənglər olur. Bunu biz birbaşa həyata keçirtmirik. Yəni, biz bu onları istiqamətləndiririk ki, bax, siz filan yerə müraciət edəcəksiniz, onlar sizə dəstək göstərəcəklər. İl ərzində və deyəcək ki, yeni tədris ilə başlayanda ən azından 50-70 belə zəng bizə müraciət olunur və biz onları istiqamətləndiririk və nəticəsini onlar bizə bildirirlər və ya istiqamətləndirdiyimiz yerlərə ünvanladığımız məktublara cavablar gəlir ki, nə qədər uşaq təmin olundu.
Aynur xanım, siz necə yardımlaşma məsələsində vətəndaşların bir-biri ilə ünsiyyəti daha asan olur, yoxsa qeyri-hökumət təşkilatları ilə mi daha rahat olur bu ünsiyyət, yoxsa hökumətə daha asandır mı çıxış öz təcrübənizdə?
Mən məktəb ləvazimatları ilə bağlı yardımlar göstərməmişəm açığı, amma yönləndirmişəm daha çox və Kəmalə xanımla biz əsas işləyirik və hər hansı bir...
Aydın xanımın sayəsində biz nə qədər elə insanlar məlumatlanıblar, dəstək görüblər. Biz neçə illərdir ki, əməkdaşlıq eləyirik, hətta yazılar, Aynur xanım nə qədər yazılar hazırlayır, sığınacaqda ki, istər uşaqlarla, istər qadınların problemləri ilə bağlı və biz bu cür əməkdaşlıq sayəsində nə qədər də müsbət nailiyyətlər əldə eləmişik.
Yəni, birgə fəaliyyətimiz belədir ki, mən yönləndirirəm Kəmalə xanıma və həqiqətən də son nəticəsi belə olur ki, onun vasitəsilə dövlət strukturlarına çıxış olur və nəticəsi olur. Amma yardımlaşma məsələsində, məsələn, mən yenidirəm məktəb ləvazimatlarında olmayıb, uşaqların digər problemləri ilə bağlı olub ki, məsələn, daha çox səhiyyə ilə bağlı, ötən verilişlərinizin birində mən bu barədə demişdim, səhiyyə ilə bağlı olub ki, mən yardım istəmişəm hansısa bir uşağa və doğrudan da insanlar tərəfindən dəstək görmüşəm və onun sayəsində biz iki dəfə həmin qızı müalicəyə apara bilmişik, həmin o uşağı müalicəyə apara bilmişik. Amma məktəb ləvazimatları ilə bağlı belə bir yardım
qoşulmuşam. Yəni Kəmalə xanım qeyd elədi ki, il başlayandan, tədris ili başlayandan 50-70 müraciət olub, ancaq biz iniş il 2 il əvvəl buna başlayanda heç bir ay olmamışdı, artıq biz 36 belə müraciət olmuşdu, yadınızdadır Xədicə xanım, və indi də biz haradasa 2 həftədir bunu başlamışıq və artıq 24 uşaq var siyahımızda. Yəni əslində bu cür fərdi şəkildə fəaliyyət göstərib daha çox ailələrin müraciətlərini. Yəni bu ondan yəni ki, irəli gəlir ki, çox adamın bu təşkilatdan xəbəri yoxdur.
Əslində bu da fərdi deyəndə ki, bu da bir qrup işidir də. Yəni fərdi iş deyil, bu da bir jurnalist işidir, amma bir şey deyim ki, bizim işimiz daha çox yönləndirmək.
Adamların çoxunun xəbəri yoxdur.
Xəbərsizdirlər, amma hər bir halda bizim işimiz yönləndirmək olmalıdır ki, bu qurumlar əgər fəaliyyət göstərirlərsə, bunlar işlərin görsünlər də. Yəni biz yazmalıyıq daha çox.
Üstəlik fərdi təşəbbüslər üçün bir də əlavə problemlər yaranıb son qanunvericilik dəyişiklikləri ilə və xeyriyyə fəaliyyəti demək olar ki, fərdi təşəbbüslə olduqca çətinləşib. Kəmalə xanım, bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, insanların bir-birinə yardımlaşmasına bu qədər qanunla əngəl qoyulur. Bunun qarşısını necə almaq olar?
Əslində, xanım, burada əngəl deyil. Bilirsiniz, deyil ki, vəsait əgər ödənilirsə, sizə vəsait ödənilirsə, o barədə məlumat verir. Bəlkə həqiqətən belə ki, çıxmasın da deyim mən. Bəlkə mənə 100 manat vəsait verirlər, mən o vəsaiti cibimə qoyuram. Sadəcə olaraq olar deyirlər ki, bu barədə məlumat olsun, bildiriş verilsin ki, bəli, bax, bu qədər vəsait, iyanədirsə belə, iyanənin də məbləği göstərir ki, 2 manatdan yuxarı haqqında məlumat vermək lazımdır.
Amma məsələ bundadır ki, xeyriyyə aksiyalarını keçirmək yalnız qanundan indi xeyriyyə təşkilatı kimi qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarına belə icazə verilir və xeyriyyə aksiyaların və hansısa məbləğdən yuxarı xeyriyyə aksiyaları hökmən yalnız bu belə təşkilatlar tərəfindən keçirilməlidir. Ondan aşağı olanları isə xeyriyyə aksiyaları ilə bağlı o qədər müqavilət və s. tələb olunur ki, bu qeyri-mümkün olur və biz hal-hazırda bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının məhz bu səbəblərdən qapadıldığı işinin mümkünsüz edildiyinin şahidiyik. Yəni, vətəndaşa daha geniş imkan yaratmaq olmaz mı ki, işləsin, bu hökumətə kömək eləsin?
Baxın, vətəndaşa kömək eləmək üçün mən yenə də qayıdacağım vətəndaş cəmiyyətinə. Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bizə hər ay bəlkə də 20, 25, 30-a qədər müraciət olur işlə təmin olunma ilə bağlı. Bizim təşkilat vasitəçi rolunu oynayır bu işdə. Biz neyiniyirik? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında məşğulluq idarəsi, məşğulluq idarələrinə biz istiqamətləndiririk və nəticələrini biz görürük. Nəticələri olur, işlər təmin olunmalar da olur. Bir də insanların özlərinin məsuliyyəti olmalıdır. Bizə müraciət edənə deyir ki, bax, siz məşğulluq idarəsini müraciət eləmişsinizmi? Yox, keçmişəm işimə baxmırlar. Necə getmişsən? Rəsmi ərizə ilə müraciət eləmişsən? Yox, getdim elə qapıda dedilər ki, əşi qapıda duran ola bilsin ki, ona çox söz deyə bilər. Qapıda duran hələ bu
səlamətdir. Biz də, mən də çox rastlaşıram elə adamlarla. Düz deyirsiniz. Qaynar xəttə də şikayət edənlər. Adam var ki, 9 il,
görürsünüz.
9 il baxsanəsi əlindən çıxıb 9 ildə Heydər Əliyev fonduna yazıb pozur. Yəni 9 ildə bir dəfə məhkəməyə müraciət etməyib ki, inanmıram məhkəməyə.
Niyə deyir ki, niyə inanmır? Gəlin deyirəm, dəfələrlə bizə müraciət edirlər və deyirik ki, bax, icra hakimiyyətinə getmişsinizmi falan problemlə bağlı? Yox, getdim. Qapıda deyir, dedilər ki, get sonra gələrsən. Deyirəm, bax, aidiyyatı üzrə müraciət eləmirsiniz ona görə. Siz əgər gedib deyirsiniz ki, mən kasıbım, mənim imkanım yoxdur, o sizə əlbəttə deyəcək ki, əgər çıx get başqa vaxt gələrsən. Amma birbaşa olaraq müraciət eləyəndə ki, mən gəlmişəm komissiyaya.
Rəsmi, bəli, rəsmi.
Komissiyaya mən müraciət eləmək istəyirəm, getkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyaya. O zaman mütləq sizi oradakı mütəxəssislərlə əlaqələndirəcəklər. Sadəcə olaraq insan gəlir qapıda dayanır, hə, mən getdim işimə baxmadılar deməklə, belə işin həll olunmaması deməkdir. Sadəcə olaraq bu günləri insanlarımız hara müraciət etdiklərini düzgün müraciəti belə formalaşdıra bilmirlər.
Çünki maarifləndirmə işi də zəifdir. Yəni,
elə bax, bu günləri biz nə edirik? Elə bax, sizinlə bir neçə nəfər qoşulmuşuq, bu mövzunu müzakirə eləyiriksə, bizim məqsədimiz nədir? Biz maarifləndiririk. Əlbəttə, kütləvi informasiya vasitələrində bu mövzulara daha çox geniş yer verilərsə, insanlar məlumatlanarsa, hara müraciət edəcəklərini bilərlərsə, o zaman problemlər də azalır.
Kəməl xan, bunun məsuliyyəti də biraz bu, belə deyək də, ictimai təşkilatlara da düşür axı ki, nə vaxt sosial, tutaq ki, çarxlar hazırlandı və ondan imtina olundu. Belə bir hal olur mu ki? Yəni, bütün ölkələrdə, televiziyalarda sosial çarxlar göstərilir. Mən heç bu, belə rast gəlməmişəm. Bizdə çox nadir hallarda ola bilər ki, ola vergi ilə bağlı ola bilər.
Mən deyərdim ki, bizim ən böyük problemimiz bu günləri kütləvi informasiya vasitələrində bəli, sosial yönümlü çarxların yerləşdirilməsinin qarşısını almaq. Və bunu əsasən də ölkədə neçə dənə kanal varsa, hər biri özəl kanallardır. Özəl kanal isə belə sosial çarxlara yer vermək istəmir. Verəndə də gecə saat 4-də 5-də
ümumi qanunvericilik var və bu bütün özəl ya qeyri-özəl hamısına aiddir. Yəni qanunvericilik birdir. Bu barədə dəfələrindən mətbuatda yəni mütəxəssislər deyiblər.
Əslində bunun çox sadə yolu var. Biz o vaxtı yardıma başlayanda və yardım bitmişdi, artıq sentyabrın 15-i idi. Səhər-səhər saat 8-in yarısından başladı mənə zənglər. Təbii ki, mən mobil nömrəm var idi də valideynlərdə, hansı ki yardım göstərmişdik. Və məlum oldu ki, mən də fikirləşdim ki, kim yönəldir bu qədər zəngi mənə. Özü də elə tələblə danışırlar ki, bəs bizim uşağımızı məktəb geyiminə vaxt olacaq, çantını var. Mən maraqlandım ki, siz mənim nömrəmi hardan götürmüşsünüz? Yəni, məni hardan tanıyırsınız? Bildirirdilər ki, sizin telefon nömrənizi məktəbin qapısının pəncərəsinə, şüşəsinə yapışdırıblar. Və bunu bir müəllim etmişdi məktəbdə. Götürüb mənim nömrəmi vurmuşdu ora, yazmışdı Esmira yardım. Yardım üçün müraciət edin. Yəni bunu özləri elə öz icra hakimiyyətindəkinin nömrəsini vursunlar.
O müəlliməyə 511-34-09 nömrəsini vermək lazımdır. O nömrə o nömrəni olsun divara.
Müəllim bunu anlayırsa, fikirləşirsə ki, bunu o istiqamət, elə onu istiqamətləndirsin, hara lazımdır icra hakimiyyətində.
Çünki müəllimənin özü bilmir ki, icra hakimiyyətində
yəni, belə bir qurum. Yəni təsəvvür edin ki, bir dənə ora icra hakimiyyətinin nömrəsini vursa, yazar ki, imkansız ailələr ora müraciət eləsin, hamı ora müraciət eləyəcək.
Esmir, mən razıyam ki, çox güman ki, elə bəli, bəzi müəllimlər var ki, onlar belə bilmirlər hara müraciət eləmək lazımdır. Amma ən azından bu günləri həqiqətən də icra hakimiyyətləri yanında komissiyalar, Təhsil Nazirliyinin də aidiyyatı idarəsi var və Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi də buna səlahiyyətlidir, Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi də. Yəni, bu, mən adın çəkdiyim qurumlara biz dəfələrlə yazırıq da.
Siz yazırsınız, Kəmali xanım bir sinəcəkdir, siz yazırsınız, siz bir təşkilatsınız, təşkilat olaraq, yəni kütləvi bir fəaliyyət göstərdiyinizə görə, deyək ki, məcburdular bunu etməyə. Amma məsələn, məktəb direktoru hansı şagirdi sıradan çıxardıb deyəndə ki, ged məktəbli forması giy, gəl, mən bilmirəm, hardan istəyirsən atan anan pul tapsın, alsın, onu deməkdənsə o desə ki, ged icra hakimiyyətində belə bir şöbə var, ora müraciət eləsin valideynin və o valideyn gedib o icra hakimiyyətində deyəndə ki, məni bura direktor göndərib, o direktorun başı ağrıyacaq. Ona görə də asan
başının ağrımamağı üçün onun iki variantı var. Məktəb fondundan ya o özü vəsait ayırmalıdır. Bir çox hallarda elə onlar bunu deyil.
Dinləyici Fərid Şahverdi yazır ki, məktəbin verdiyi savad keyfiyyətli, reallığa uyğun və faydalı olsun. Formanı özümüz də alarıq, lap çörəyimizdən kəsib alarıq. Təki bilək ki, belə təhsil bu xərcə dəyər. Nəyə görə məktəbdə və universitetdə öyrəndiklərimiz sonrakı həyatımızda demək olar ki, bizə lazım olmur. Oxumaq, yazmaq və saymaqdan başqa belə sual edir. Bir məktəbdəki təhsil, bir də məktəbə nə geyinib getmək problemi var. Baxın ki, iki problem yəqin ki, Kəmali xanım, sizin də diqqət mərkəzinizdədir və Azərbaycan uşaqlarının haqqıdır keyfiyyətli məktəbə getmək hüququ qazanmaq və keyfiyyətli təhsil almaq. Bu haqqı qazanması üçün nə edə bilərsiniz? Bir dəqiqə vaxtınız var.
Mən bircə onu deyə bilərəm ki, bu bir neçə il ərzində ən yüksək bal toplayan uşaqlarla bağlı, gənclərimizlə bağlı mən statistikaya baxıram və onların nə qədərinin ucqar kəndlərdən, rayonlardan çıxdığının şahidi oluram. Bu deməkdir ki, təhsil almaq üçün mütləq deyil ki, çox bahalı müəssisələrdə təhsil alıb bal toplayasan, hansı universiteti qazanasan, insanın içindən gələn bir şeydir. O da, və bir də o demək deyil ki, bu günləri bütün uşaqlar hamısı ali məktəb göstəricisini ortaya qoymalıdırlar. Məktəblərdə təhsil məsələsi mən deyərdim ki, regionlarda olduqca aktiv. Yəqin ki, şəhər məktəblərinin müəllimlərini ora regionlardakı məktəblərə təcrübəyə göndərmək lazımdır. Və bir də onu deyim ki, yəqin ki, çox yaxın zamanlarda bu problemlərimiz də həll olunacaq. Sadəcə biz bunu istəməliyik və
insanları bacardıqca məlumatlandırmalıyıq. İmkan düşdükcə, fürsət düşdükcə biz insanları məlumatlandıraq, ailələr bilsinlər hara müraciət eləmək lazım.
Təşəkkür edirik Aynur Elgünəş, Esmirə Cavadova və Kəmal Ağazadəyə də. Təşəkkür edirik Kəmal Ağazadə Azərbaycan Uşaqlar Birliyindən sədridir və deyir ki, hökumət də yardım edə bilər. Əziz dinləyicilər, hökumətə yardım üçün müraciət edin. Bir daha xatırladıram nömrəni 511-34-09.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin